ังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พงศ์จิราเชิดชูนะคะหรือว่าอาจารย์ออยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนชพรกังสังค่ะอาจารย์ทรายค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะจะมาพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆกันในเรื่องการทำพินัยกรรมนะคะและผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดก
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
ค่ะใกล้ตัวมาก
ค่ะเอออาจารย์ทรายคะหรือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ค่ะ
เคยได้ยินเนาะ
ดูงงๆนะ
ใช่นอกจากจะเคยได้ยินนอกจากจะเคยได้ยินแล้วเนี่ยบางคนยังเคยประสบพบเจอกับตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องพุทธนิดนึงนะคะเพราะว่ายังแบบว่าเผื่อที่อยู่ในช่วงแบบถือศีลกินเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในทางพุทธก็เลยจะมีการพูดไว้ว่าการเตรียมตัวก่อนตายอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะคะหรือว่าการฝึกมรณานุสติอย่างเงี้ยค่ะคือการระลึกถึงความตายสม่ำเสมออ
่าเพื่ออะไรคะท่านอาจารย
์อันนี้นะคะมันเป็นการฝึกให้เราไม่ประมาท
ค่ะ
เหมือนเราเคยได้ยินว่าแบบถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราจะไม่เราก็จะทำซะดีกว่าอะไรเงี้ยคือคิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่การแช่งตัวเองนะคะ
ค่ะเหมือนเพื่อให้ทุกคนทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ใช่เราชอบแบบมีคติโพสต์ประจำใจทำวันนี้ดีสุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายซึ่งเราพูดกันในทางพุทธศาสนาแต่ว่าแล้ววันนี้มันเกี่ยวอะไรกับทางกฎหมายล่ะในทางกฎหมายก็มีค่ะในเรื่องการเตรียมตัวความพร้อมก่อนจะ
เสียชีวิต
อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการทำพินัยกรรมนั่นเอง
ค่ะ
การทำพินัยกรรมเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้รับผู้ไปแล้วเนี่ยนะคะแบบนอนตายตาหลับแล้วนะคะยังทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย
บางทีเราเคยเห็นข่าวทางโทรทัศน์นะคะที่พอเวลาเสียชีวิตไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกต่างๆตกทอดกันมาจะตกทอดสู่ใคร
โอ้โหแย่งกันวุ่นวายในละครก็เอามาเป็นเรื่องราวมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำพินัยกรรมเราก็ควรจะมารู้กันสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าควรจะทำยังไงนะคะจริงๆแล้วการทำพินัยกรรมเนี่ยนะคะเรามาดูพูดกันถึงบุคคลก่อนดีกว่าคนที่มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมนะคะบุคคลที่มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมได้คือพูดง่ายๆคือบุคคลทั่วไปอย่างเราท่านๆเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะคือจริงๆแล้วต้องเกริ่นนิดนึงคือบุคคลนะคะในทางกฎหมายมี2ประเภทเนาะบุคคลธรรมดาก็คือบุคคลทั่วไปอย่างพวกเราอย่างอาจารย์ออยอาจารย์ทรายนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือนิติบุคคลนะคะแต่ว่าในการทำพินัยกรรมในที่นี้นะคะเราจะพูดถึงตัวบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะซึ่งบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีคร่าวๆก็คือมีประเภทที่ถูกจำกัดความสามารถนะคะก็คืออย่างเช่นผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถแล้วก็ผู้เสมือนไร
้เ
นี่ยนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็คงสงสัยว่าเอ๊ะผู้เยาว์เนี่ยผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้ไหม
ตามกฎหมายนะคะผู้เยาว์กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะกำหนดไว้ว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถทำพินัยกรรมได้ถ้ามีอายุครบ15ปีบริบูรณ์
แต่ว่าจริงๆแล้วมันขัดกันไหมคะที่บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยจะต้องทำนิติกรรมได้ต้องบรรลุนิติภาวะก่อน
ถ้าไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะ
แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ชายบอกว่า15ปีทำได้นี่ยังไงอะคะ
ค่ะคือเป็นข้อยกเว้นนะคะที่กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าในกรณีที่โดยหลักโดยทั่วไปถึงแม้ว่าผู้เยาว์นะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะทำนิติกรรมได้จริงๆพินัยกรรมก็ถือว่าเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง นะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดยกเว้นไว้ว่าแม้ผู้เยาว์นะคะจะมีอายุไม่ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ก็ตามแต่ถ้ามีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วก็สามารถทำพินัยกรรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย
อ๋อไม่ต้องขอพ่อแม่ผู้ปกครอง
ใช่แล้วค่ะ
เด็กๆคนไหนไม่เด็กสินาย15นี่เรียกนายแล้วเนาะทำบัตรประชาชนก็ถ้ามีทรัพย์สินมากมายก็เขียนได้เลยนะคะไม่ต้องขอพ่อแม่
จะเขียนไว้ว่าขอมอบ
ตัวให้อาจารย์ออย
อาจารย์ฝ่ายก็ได้
จำเป็นพระคุณอย่างนี
้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปแบ่งกันเองนะคะไม่มีปัญหา
ค่ะอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ทำพินัยกรรมได้ไหมก็เป็นข้อสงสัยถ้าเป็นผู้ไร้ความสามารถล่ะคะ
ผู้ไร้ความสามารถก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผู้ไร้ความสามารถนะคะคือบุคคลวิกลจริตนะคะที่ถูกศาลสั่งมีคำสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ
เป็นแปลว่าเป็นคนวิกลจริตแบบถาวรกู่ไม่กลับประมาณนี้ใช่ปะคะ
ใช่ใช่แล้วค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะหลักกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีบุคคลนะคะที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือว่าผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถทำนิติกรรมได้เลยค่ะพินัยกรรมด้วย
ทำไม่ได้เลย
ใช่แล้ว
แล้วอย่างนี้ถ้าเขาจะทำเขาจะยังไงล่ะคะเกิดดันแบบว่ามีมรดกเยอะอันนี้กฎหมายก็มีทางแก้ไว้ให้ค่ะก็คือต้องให้ผู้อนุบาลทำแทน
ค่ะ
นะคะไม่ต้องขอนะคะขอไม่ได้เลยนะคะต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนอันนี้ก็คือเป็นทางออกที่กฎหมายเปิดช่องไว้ให้เหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะ
ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือผู้เสมือนไร
้ค่ะจริงๆแล้วผู้เสมือนไร้นะคะโดยหลักเนี่ยผู้เสมือนไร้ความสามารถเนี่ยสามารถทำนิติกรรมได้นะคะยกเว้นนิติกรรมบางประเภทนะคะที่กฎหมายยกเว้นให้ทำไม่ได้
อันนี้โดยหลักทำได้เหมือนคนทั่วไปอย่างเรา
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนพินัยกรรมเนี่ยเราจะถือว่าเป็นนิติกรรมทั่วไปไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมได้
ผู้เสมือนนายทำได้เองไม่ต้องไปขออนุญาตผู้พิทักษ
์ใช่แล้วค่ะ
นี่อะค่ะก็คร่าวๆของในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ทำพินัยกรรม
ค่ะ
ตามนี้แต่ขยับลงมาอีกนิดนึงค่ะพอจะทำพินัยกรรมแล้วเนี่ยก็มาพบว่าพินัยกรรมที่สามารถทำได้จริงๆเนี่ยตามกฎหมายมีกี่แบบทราบไหมคะอาจารย์อาจารย์สาย
มี5แบบค่ะ
เยอะเหมือนกันค่ะ
เยอะมากค่ะซึ่งแต่ละแบบก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ละประเภทตามความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่ละบุคคล
ใช่แต่ที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราแบบเห็นแบบนึกว่ามีแบบเดียวเนาะเอาจริงๆถ้าเราแบบไม่ได้รู้กฎหมายเลย
ใช่เวลาเราดูโทรทัศน์ดูละครอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพินัยกรรมที่ไม่เขียนเองก็ทนายทำ
อะไรอย่างเงี้ยเราดูว่ามีแค่นี้จริงๆเราไม่
ค
่ะเดี๋ยวเรามาฟังดูนะคะเผื่อนำไปใช้ให้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านดูนะคะพินัยกรรมเนี่ยมี5แบบเดี๋ยวขอเกริ่นให้ฟังก่อนว่าทั้ง5แบบมีอะไรนะคะแบบแรกก็คือเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดานะคะแบบที่2คือพินัยกรรมแบบเขียนขึ้นเองทั้งฉบับแบบที่3นะคะคือแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะคะแบบที่4คือพินัยกรรมแบบเอกสารลับนะคะแล้วแบบสุดท้ายก็คือพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ค่ะ
นะคะ
5 แบบ
ทีนี้เรามาดูแบบแรกกันก่อนดีกว่าแบบแรกที่บอกว่าเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องมีสำหรับพินัยกรรมแบบนี้นะคะก็คือโดยหลักแล้วก็คือเริ่มต้นก็คือต้องมีตัวผู้ทำพินัยกรรมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะซึ่งวิธีการก็คือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องทำเป็นหนังสือนะคะก็เราก็เริ่มต้นด้วยการเขียนหรือการพิมพ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ใครก็ได้นะคะเป็นผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
ค่ะ
แต่ว่าคือตัวผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยต้องรู้เห็นต้องอนุญาตนะคะเสร็จแล้วแบบอันที่สองนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือแน่นอนค่ะขาดไม่ได
้ค่ะคือจะต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำ
ไม่ใช่วันเดือนปีเกิดของผู้ทำ
ไม่ใช่นะคะ
วันเดือนปีขณะที่ทำ
ค่ะ
วันเดือนปีนั้นสำคัญชะไหนคะ
ค่ะเนื่องจากนะคะวันเดือนปีเนี่ยนะคะที่ทำพินัยกรรมเนี่ยมีความสำคัญต่อการพิจารณาถึงความสามารถของผู้ทำพินัยกรรมค่ะและที่สำคัญนะคะมีผลต่อการบังคับใช้ของพินัยกรรมในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมไว้หลายฉบับใช่แล้วสมมติว่าทำวันนี้นะคะเกิดวันนี้มีภรรยา1คนนะคะอีกสัก1เดือน
ค่ะ
น้องสุดสวยมา
ก ใช่เหรอคะลูก1 เดือน เกิดเร็วไปไหม
เปลี่ยนใจ
ค่ะมีผู้ช่วยภรรยาเหรอคะ
แก้พินัยกรรมนะคะ
ค่ะ
พออีกสัก2เดือนถัดมาอาจารย์ออยเดินผ่าน
โอ้โหอย่าเอาไปเกี่ยวเลยดิ
น้องสุดสวย2
นะคะสุดสวย2เกิดขึ
้
น
แก้พินัยกรรมอีกแล้วเปลี่ยนผู้รับมรดก
เวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตรงไหนดีคะให้ได้ผลเปลี่ยนตรงไหนคะจันทรายเปลี่ยนวันที่เนาะ
ใช่แล้วค่ะ
เปลี่ยนวันที่นะคะอ๋อเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้รับด้วย
ใช่นะคะ
คือสรุปง่ายๆคือวันพินัยกรรมอันหลังสุดมีผล
ใช่ค่ะ
นะคะ
เพราะว่า
วันอัปเดต
ค่ะเราถือว่าเจตนาท้ายสุดนะคะของผู้เสียชีวิตนะคะคือเจตนาที่แท้จริง
อันนี้มันจะตรงข้ามกับการจดทะเบียนสมรสเน
า
ะ
ใช่
จดทะเบียนสมรสเนี่ยเอาหลักนี้มาใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าการจดทะเบียนนี่ยังไงคะจันทราย
ค่ะจะต้อง
มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนถูกต้องนะคะแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ไปตลอด
ใช่แล้วค่ะ
ไม่มีวันหมดอายุที่ฉันเคยได้ยินโจ๊กขำๆนะว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีแบบว่าให้มีวันหมดอายุอ่ะทะเบียนเหมือนคล้ายๆใบขับขี่อ่ะ
อ๋อร้ายกาจ
ร้ายกาจสำหรับคนมีครอบครัวอาจารย์ชายต้องไปประท้วงคนแรกแน่เลย
อันนี้สงสัยว่าคนร่างนี่จะต้องเป็นคุณผู้ชาย
รับรองว่าพรบนี้ไม่ผ่านแน่นะคะถ้าเกิดมีอาจารย์ชายเป็นตัวตั้งตัวตี
ค่ะ
กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่านะเมื่อกี้อ่ะพินัยกรรมต่อเนาะแล้วก็นอกจากมีการเขียนแบบวันที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีต้องมีอันที่สำคัญคือต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมด้วย
ค่ะที่สำคัญการลงลายมือชื่อตรงนี้ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คน
ต้องมี2คนด้วย
ค่ะ
นะคะถ้าเกิดมีแค่คนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะคะไม่มีผลต้องหามาให้ครบให้ได้นะคะอีกกรณีนึงนะคะถ้าเกิดมีการขูดขีดหรือว่ามีการอยากจะแก้ไขเพิ่มเติมล่ะเขียนมาเสร็จแล้วมีพยานเซ็นเสร็จแล้ว
ค่ะ
วิธีจะแก้ก
็ต้องมีการลงลายมือชื่อ
เหมือนเดิมนะคะก็คือจะต้องแบบเอาพยานอีก2คนอาจจะเป็นคนเดิมคนเก่าก็ได้หรือว่าเป็นคนใหม่เนี่ยเอามายืนยันมาเซ็นใหม่อีกทีนึงนะคะว่าโอเคได้มีการแก้เอาแบบใหม่นี้นะอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ต่อมาอันนี้จบไปแบบที่1มาดูแบบที่2บ้างนะคะแบบที่2คือพินัยกรรมแบบที่เขียนขึ้นเองทั้งฉบับ
ค่ะ
นะคะแบบนี้นะคะก็คือแน่นอนอันเนี้ยเหมาะสำหรับเป็นกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยไม่ต้องการให้คนอื่นรู
้ค่ะ
นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันอย่างแรกนะคะสิ่งที่ต้องมีในพินัยกรรมแบบนี้นะคะก็คือผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยต้องเขียนเองได้อ่านออกเขียนเองได
้ค่ะ
นะคะอย่างที่2แน่นอนเหมือนเดิมค่ะต้องมีการลงวันที่
ค่ะนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าดูที่ว่าจะมีผลบังคับใช้นะคะใช้ฉบับไหน
ใช่แล้วแบบที่สำคัญสำหรับพินัยกรรมแบบนี้นะคะก็คือว่าแบบเนี้ยไม่ต้องมีพยานนี่เองนะคะไม่จำเป็นต้องมีพยานเพราะฉะนั้นแบบที่เขียนเองเนี่ยนะคะจึงเหมาะกับกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยไม่อยากให้ใครรู
้ค่ะ
นะคะ
นะ
เงียบไว้นะคะเดี๋ยวจะแพร่งพรายว่ามีมรดกเยอะนะคะ
เดี๋ยวจะ
เขียนเองเป็นพยานเองเสร็จ
ให้ใครด้วย
อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้อ่ะนี่ค่ะคือแบบที่2ต่อมาแบบที่3ดูบ้างนะคะ
แบบที่3นะคะคือพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะ
แบบเอกสารฝ่ายเมืองนี่เป็นชื่อเฉพาะเค้าเนาะเป็นตอนแรกอ่านแล้วก็งงแบบฝ่ายบ้านเมืองหรือเปล่าตกเข้ามาบ้านหรือเปล่าไม่นะคะแบบฝ่ายเมืองแบบนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยนะคะไปทำพินัยกรรมโดยการแจ้งไว้กับนายอำเภอ
ค
ือนำตัวเองเนี่ยนะคะไปยังอำเภอไปบอกนายอำเภอว่าผมหรือดิฉันจะทำพินัยกรรมนะคะนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้นายอำเภอเนี่ยจดข้อความว่าโอเคพินัยกรรมนายคนนี้มีใครมีทรัพย์สินอะไรจะมอบให้ใครสัดส่วนเท่าใดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีพยานลงลายมือชื่อไว้
ที่สำคัญก็คือต้องอ่านข้อความตรงนั้นนะคะให้ผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็ให้พยานฟังด้วย
ใช่แบบนี้ก็คือจะเหมาะกับกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมอาจจะกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการเก็บพินัยกรรมนะคะต้องเลยเอาไปให้ผู้ที่ในอำเภออ
่าจริงๆก็คือทางฝ่ายราชการนั่นแหละให้เป็นคนช่วยเก็บรักษาไว้ให
้ค่ะใช่
ปลอดภัยที่สุด
ใช่นะคะต่อมานะคะในแบบที่4ดูบ้างนะคะแบบที่4นะคะเป็นเอกสารแบบลับนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะการทำพินัยกรรมก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยก็จะพิมพ์หรือเขียนเองก็ได้นะคะหรือใช้คนอื่นทำก็ได้นะคะไม่เหมือนแบบฝ่ายที่แบบที่เขียนขึ้นเองเนาะ
ค่ะ
นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะต้องมีพยาน สองคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นพยานในการเขียนนะคะแต่เป็นพยานในการยื่นคืออย่างนี้ค่ะคือเวลาที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องมีการลงลายมือชื่อโดยการเขาเรียกว่าไงเอ่ยคาบรอยปิดอะค่ะ
ก็ค
ือคาบรอยผนึก
ก็คือเหมือนบางทีเราเห็นซองจดหมายนะคะแล้วก็มีปิดแล้วก็มีการเซ็นชื่อค่าตรงนั้น
เซ็นคาบเนาะคาบตรงนั้นเลยนะคะระหว่างซองว่าอันนี้ไม่เคยมีใครเปิดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยตอนทำเองทำคนเดียวนะคะทำเสร็จก็เซ็นคาบเสร็จปิดผนึกเรียบร้อยแล้วก็เอาซองอันนั้นเนี่ยไปยื่นนะคะให้กับนายอำเภอนะคะแล้วก็ไปแสดงต่อนายอำเภอแล้วนายอำเภอเนี่ยก็จะรับไว้โดยมีพยานอีก2คนนะคะเป็นพยานด้วยว่าโอเคได้รับซองอันนี้แล้วโดยที่ยังไม่มีการเปิดที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบรับ
ค่ะ
นะคะข้อสังเกตนะคะสำหรับกรณีนี้ก็คือตัวผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยจะต้องไปที่อำเภอเอง
ค่ะ
คือแบบที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นในทีวีอย่างเงี้ยค่ะคือให้นายอำเภอมาที่บ้าน
อันนี้คือจดทะเบียนหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเหมือนกับการจดทะเบียนการทำพินัยกรรมก็เช่นกันมีการเชิญมาที่บ้านผมจะทำพินัยกรรมครับรวยมากประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบสามแบบที่ว่ามาเนี่ยทำเช่นนั้นได้แต่ถ้าเป็นแบบสี่เนี่ยไม่ได้นะคะต้องเดินออกไปหาในอำเภอเอง
ค
่
ะ
นะคะต่อมาแบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายคือทำด้วยวาจานะคะการทำด้วยวาจานะคะก็เป็นกรณีที่ผู้กระทำเนี่ยนะคะต้องมีพฤติการพิเศษ
ค่ะเช่น
ตกอยู่ในพยันตรายแบบว่าใกล้จะตาย
นะคะ
หรือว่ามีโรคระบาดหรือว่าอยู่ในช่วงสงครามนะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าไม่พร้อมที่จะมานั่งเขียนนะคะก็เอาพูดเอาละกันนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยนะคะต้องแสดงเจตนานะคะต่อหน้าพยาน2คนนะคะเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมนะคะแล้วก็พยานทั้ง2คนนั้นเนี่ยก็จะต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอโดยไม่ชักช้านะคะแล้วก็แจ้งข้อความที่ตนได้รับสารมาเนี่ยไปแจ้งต่อนายอำเภอ
ค่ะก็เหมือนพยานทั้ง2คนทำตัวเหมือนเป็นตัวกระดาษนะคะสื่อถึงนายอำเภอแทน
ใช่นั่นล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะ5แบบนะคะในการทำพินัยกรรมนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็คืออยากให้ทราบว่าไม่ว่าจะทำเป็นแบบไหนนะคือสิ่งที่ขายไม่ได้คือต้องลงวันที
่ค่ะ
นะคะสิ่งสำคัญมากแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะสำหรับบางประเภทที่มีพยาน
ค่ะ
นะคะก็จะต้องดูคุณสมบัติของพยานเป็นสำคัญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขาดพยานไปเนี่ยนะคะอาจจะทำให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายเลยหรืออาจจะถึงขั้นโมฆะไปได้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยจึงจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติไว้เหมือนกัน
ค่ะ
โทษค่ะพยาน
ค่ะ
ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติไว้เช่นกันนะคะ
ค่ะอันดับแรกนะคะผู้ที่จะเป็นพยานนะคะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
คืออ
ายุครบ20ปีบริบูรณ
์
นะคะ
นะคะ
กรณี
ผู้เยาว์ฉะนั้นผู้เยาว์เป็นพยานไม่ได้แต่เป็นคนทำพินัยกรรมได้
นะคะค่ะองค์ประกอบคุณสมบัติที่2นะคะบุคคลที่จะเป็นพยานจะต้องไม่ใช่บุคคลผู้วิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถนะคะคุณสมบัติที่3ก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคือไม่หูหนวกไม่เป็นใบ้หรือไม่ตาบอดทั้ง2ข้าง
ค่ะไม่เป็นผู้พิการใน3แบบนี
้ใช่แล้วค่ะ
นะคะและอย่างสุดท้ายล่ะคะ
ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับมรดกนะคะรวมถึงต้องไม่ใช่คู่สมรสด้วย
ใช่นะคะก็คือไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นพยานด้วยแล้วตัวเองมีสิทธิ์ในมรดกนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากแค่ไหนก็เขาไม่ให้เลยนะคะ
ผลประโยชน์ขัด
ทับซ้อนอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรอันนี้คือเป็นหลักของในเรื่องพยานนะคะว่าจะมาเป็นพยานไม่ได้นะคะต่อมานะคะในส่วนของการทำพินัยกรรมก็เสร็จไปแล้วแต่ถ้าเป็นบางกรณีบ้างถ้าเกิดว่านั้นไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ล่ะก็อาจจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาก็ได
้
นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งไม่ใช่สิจัดมีการตั้งผู้จัดการมรดกเคยได้ยินไหมคะผู้จัดการมรดก
เคยค่ะในละคร
ใช่เหมือนกันโอ้ดูแบบยิ่งใหญ่เนาะมีการ ตั้งผู้จัดการมรดกทีนี้เนี่ยเรามาดูกันสักนิดนึงว่าการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทุกกรณีไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะจะมีก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่เกิดการยุ่งยากหรือหารกันไม่ลงตัวแบบในละครที่ว่านั่นแหละค่ะ
ค
่
ะ
ทีนี้เรามาดูกันว่าสมมติว่ามันเกิดกรณีนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราจะตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อใดนะคะการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยก็คือจะต้องเริ่มตั้งผู้จัดการมรดกตอนที่เจ้ามรดกนั้นเนี่ยได้ตายแล้วนะคะหรือว่ามีเหตุขัดข้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไรก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะคะอย่างที่สองนะคะแล้วในเรื่องผู้จัดการมรดกแล้วใครบ้างล่ะคะเป็นผู้มีสิทธิ์ขอให้ตั้ง
ค
่
ะ
อันนี้นะคะกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ว่าก็ต้องมีสามคนบุคคลสามประเภทด้วยกันนะคะ อย่างแรกก็คือทายาทของผู้ทำพินัยกรรม
ค่ะ
นะคะอย่างที่สองก็คือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียใครก็ได้ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเป็นเจ้าหนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาไม่ได้รับไม่ได้รับใช้หนี้สักทีอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าตั้งผู้จัดการมรดกสักทีเถอะอะไรเงี้ยหรือบุคคลที่สามนะคะก็คืออัยการ
ค่ะ
นะคะ
ก็คือถ้าไม่มี1กับ2แล้วจริงๆก็คือไปพึ่งอัยการได
้ค่ะไปบอกให้อัยการขอให้หน่อย
ค
่
ะ
นะคะแล้วทีนี้อ่ะพอเมื่อกี้เป็นผู้มีสิทธิ์ขอใช่ไหมคะแล้วต่อมาเนี่ยใครบ้างนะคะที่จะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกได
้ค่ะ
คือกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นใครนะคะเพียงแต่บอกคร่าวๆว่าเป็นใครก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทเท่านั้นเป็นคนอื่นแบบนายA ใน B ที่ไม่ได้เป็นญาติเลยก็สามารถเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลนี้ได
้ค่ะ
นะคะแต่ก็ประการสำคัญนั่นคือก็จะคล้ายๆกับลักษณะของพยานนั่นคือผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นั่นเนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนร้ายคนเสมือนร้ายหรือบุคคลล้มละลาย
ค่ะ
นะคะได้ให้คุณสมบัติกว้างๆไว้เช่นนี้นะคะต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะในกรณีการทำพินัยกรรมก็คือเมื่อจะร้องขอจะร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องไปร้องขอที่ไหน
ค
่
ะ
แน่นอนต้องไปที่ศาล
ก็คือยื่นที่ศาลที่เจ้ามรดกนะคะมีภูมิลำเนาอยู
่ใช่แล้วนะคะแค่นี้เองก็คือดูที่ว่ามีเจ้ามรดกเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ดูที่ว่ามรดกอยู่ที่ไหนนะ
ค่ะ
ดูที่ตัว
เจ้ามรดก
ใช่นะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆเนาะของในเรื่องพินัยกรรมนะคะทีนี้ต่อมาบางกรณีเนี่ยไม่มีการทำพินัยกรรมไว
้ค่ะ
ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าแล้วใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับพินัยกรรมบ้างในกรณีที่หากไม่ได้ทำพินัยกรรมค่ะ
ค่ะ
ฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะกลับมาต่อกันนะคะอาจารย์สายเมื่อกี้เราพูดไว้ถึงเรื่องการทำพินัยกรรมน
ะคะ
แล้วก็การตั้งผู้จัดการมรดก
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่ได้มีการทำอะไรไว้เผื่อตาย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดเผื่อไว้ล่ะ
ก็คือไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้นั่นเองนะคะ
ค่ะ
ใครล่ะจะมีสิทธิ์เป็นผู้รับมรดก
ใช่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายนะคะที่จะมีการเขียนออกแบบไว้หมดแล้วล่ะนะคะแต่ถึงแม้กระนั้นนะคะออกแบบไว้ไงก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเน
า
ะแต่ว่าเรามาฟังในเรื่องคร่าวๆในส่วนของหลักกฎหมายกันก่อนดีกว่านะคะว่ากฎหมายเขาจัดสรรไว้ยังไงในส่วนของผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกเนี่ยนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้นะคะว่าโดยหลักก็คือจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมนะคะกับผู้รับพินัยกรรมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนเมื่อกี้ผู้รับพินัยกรรมเราพูดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมที่ว่านั้นเนี่ยอยู่ในมาตรา1629นะคะมีทายาท6ลำดับด้วยกัน
ค่ะ
มีใครบ้างคะอาจารย์สาย
ค่ะลำดับที่1 นะคะคือผู้สืบสันดาน
ค่ะ
ค่ะลำดับที่2คือบิดามารดาลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะคะลำดับที่5คือปู่ย่าตายายค่ะแล้วลำดับที่6ค่ะคือลุงป้าน้าอา
เยอะไหมคะ
เยอะค่ะแต่ว่าคือเขาคงเรียงตามความใกล้ชิดนะเนาะเป็นหลัก
เรียงตามลำดับไหล
ค่ะ
ก็คือความใกล้ชิดนั่นเอง
ถ้าเป็นเรียงตามลำดับไหลเราสองคนต้องไม่ถูกท้ายแถว
สูงมากใช่ไหมคะ
มากม
ากอันนี้นะคะเรามาดูอันแรกก่อนที่เห็นคร่าวๆมีตั้ง6ลำดับ
ค่ะ
เยอะจังเลยนะคะมันเลยมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ทรายบอกก็คือเขาเรียงว่าเรียงจากญาติที่ใกล้ชิดนะคะถ้ามีลำดับ1แล้วเนี่ยพูดง่ายๆลำดับ2ถึง6ตกไป
ค่ะ
นะคะเช่นการถ้ามี1ไม่มีก็กระเถิบ2ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าทั้ง6ลำดับเนี่ยไม่ได้มาคละเกลี่ยแล้วรวมกันนะคะลำดับแรกเนี่ยจะตัดสิทธิ์ลำดับหลังนะคะถึงได้มีปัญหาไงคะอาจารย์สายเพราะมันถึงมีการแบบว่าช่วงชิงไงคะเพราะว่ามันต้องกำจัดคนที่อยู่ลำดับก่อนเราออกไปอย่างเงี้ยนะคะไว้ฟังดูแบบว่าละครมาก
อาจารย์ออยอินนะคะ
อินมากไม่ได้มีมรดกอะไรกับเขาเลย
เรา
จะเป็นผู้จัดการผู้รับมรดก
ไม่ใช่ผู้จัดการมรดกอยู่
ใช่เป็นผู้จัดการผู้รับมรดก
อีกทีนึง
มาดูแบบแรกกันนะคะผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าคือลูกบุตรนั่นเองแต่ว่าคำว่าผู้สืบสันดานเนี่ยมีตั้ง3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรแบบนี้นะคะก็คือเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเขาจดทะเบียนสมรสกันนั่นเองบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยคนนั้นก็คือมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะโดยไม่ต้องสงสัยนี่แบบง่ายสุดเบสิกสุดนะ
คะ
มีอีกแบบนึงนะคะผู้สืบสันดานแบบที่สองก็คือเป็นกรณีที่พ่อแม่เขาแบบว่าไม่ได้แต่งงานไม่ใช่สิไม่ได้จดทะเบียนกัน
ค่ะ
เนาะ
โดย
ลูกออกมา
ค่ะแต่จริงๆโดยหลักถ้าไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะเราจะถือว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดา
เสมอ
ใช่แล้วค่ะ
เออนั่นสินะเราถึงได้เคยได้ยินว่าเป็นกรณีเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุตรที่แม่ต้องไปเซ็นรับรองอ่ะเราจะไม่เคยได้ยิน
ก็ผู้หญิงเป็นคนคลอดออกมาเอง
ใช่แค่นี้ทางกฎหมายคือท่านผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะทำไมต้องให้ผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นที่ไปจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะว่าทางกฎหมายเขาไม่นับอะค่ะเขาไม่นับว่ามารดาต้องมาจดเพราะมารดาเนี่ยคลอดออกมาเองอยู่แล้ว
ถือว่าเป็นโดยกฎหมายกำหนดไว้เลยแหละนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นนะคะบุตรในแบบที่2เนี่ยนะคะที่คลอดออกมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ยแล้วต่อมาตอนหลังนะคะคุณพ่อเกิดแบบว่าไปรับรองบุตรเข้านะคะบุตรประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานในลำดับแรกเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับเหมือนกับลูกที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ต้นเลย
ค่ะก็สมมติว่าถ้ามรดกมี1ล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นบุตรที่ค่อยมาจดรับรองทีหลังก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากันก็คือแบ่งกันคนละครึ่ง
ใช่ขนาดนั้นเลยเขาถึงได้แบบเหมือนถ้าสมมติว่าผู้ชายมี2ภรรยาอย่างเงี้ยเขาถึงได้กลัวว่าผู้ชายจะมีลูกไงคะเพราะว่าลูกจากภรรยาที่2เนี่ยมีสิทธิ์เท่ากับลูกภรรยาแรกเลย
ใช่แล้ว
นะคะทีนี้มาดูแบบที่3นะคะคือผู้สืบสันดานแบบที่3นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สืบจริงๆแต่ว่ากฎหมายเขาให้ถือเสมือนว่าสืบสันดานนะคะก็คือบุตรบุญธรรมนั่นเอง
ค่ะคือจริงๆไม่ใช่ลูกเลือดเนื้อที่แท้จริงไม่ใช่แบบสายโลหิตนะคะ
ใช่นะคะ
แต่ว่าเป็นคล้ายๆไปรับเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเอง
ใช่นะคะกรณีนี้นะคะก็คือต้องไปรับบุตรบุญธรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ค่ะ
นะคะต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมก็อยู่ในมาตรา 1598/27
ค่ะ
นะคะต้องไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีบุตรบุญธรรมขึ้นมาด้วยแล้วก็มีบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วแล้วก็มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ก็ต้องหากันไป
ทั้ง3บุตรนี้นะคะอยู่ในลำดับเดียวกันเป๊ะเลย
ค่ะคือมีสิทธิได้รับมรดกเท่าเทียมกัน
ใช่แล้วนะคะต่อมานะคะลำดับที่2นะคะ
ค่ะ
คือบิดามารดาน
ะ
คะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าบิดามารดาเนี่ย อยู่ในลำดับที่2แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบิดามารดาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเท่ากับผู้สืบสันดานนะคะถ้าเราอ่านในมาตรา1630ตอนท้ายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้บิดามารดาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเช็คเช่นเดียวกับผู้สืบสันดานเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าแล้วบิดามารดาเนี่ยมีต้องเป็นบิดามารดาแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้นะคะที่หลักๆก็คือว่าจะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะ
นะคะรวมถึงไอ้ที่บอกว่าชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหมายถึงเป็นบิดาที่เป็นบิดาแท้ๆ
ค
่ะเป็นบิดาตามสายโลหิตเป็นพ่อแท้ๆแม่แท้ๆ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่อย่างสมมติอาจารย์ทรายแล้วกันนะดูมีความเป็นไปได้หน่อยนะคะ อาจารย์ทรายเนี่ยไปรับบุตรบุญธรรมนะคะแน่นอนแบบกรณีเมื่อกี้
สงสัยจะรับไม่ได้อายุไม่ถึงค่ะอาจารย์
ตาย
เขาต้องมีเขามีอายุจำกัด
ใช่ค่ะเขามีอายุแต่ที่ฉันว่าอาจารย์สายถึงแล้วเอามาเลี้ยงเล่นๆสักคนก่อนเป็นก่อนมีบุตรจริงๆแล้วกันนะคะ
ค
่
ะ
บิดาเนี่ยอาจารย์สายก็ไปรับบุตรบุญธรรมมาใช่ไหมคะแน่นอนสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะบุตรบุญธรรมคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดก
ใช่
เพราะว่าแบบเมื่อกี้ที่เราได้บอกไปแต่ถ้าสมมติว่าบุตรบุญธรรมคนนั้นเนี่ยเกิดตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมถามว่าผู้รับบุตรบุญธรรมคนนี้ถือว่าเป็นบิดามารดาที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของบุตรบุญธรรมหรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบิดามารดาตามสายโลหิต
ใช่แล้วค่ะคือต้องเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องมีจิตใจที่แบบว่าให้อย่างเดียวเลยเนาะลูกตายไม่ได้นะคะบุตรบุญธรรมตายตัวเองไม่ได้
คือรับเขามาอุปถัมภ์แล้วเลี้ยงดูทุกอย่างนะคะ
มีแต่ให้จริง
ๆค่ะ
อย่าร้องไห้ค่ะสงสารปาดน้ำตาให้ก่อนนะคะต่อมานะคะในลำดับที่3ลำดับที่3ก็คือใครเอ่ยพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
ค่ะ
นะคะคนนี้ก็คือจะมีสิทธิ์ได้หากไม่มีผู้สืบสันดานหากไม่มีบิดามารดาแล้ว
โดยใช้โลหิตแล้วนะคะ
ก็ถึงจะตกมาถึงพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
ค่ะ
นะคะต้องร่วมบิดามารดาเดียวกันด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ถือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาตามความเป็นจริงนะคะต่อมานะคะลำดับที่สี่ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
นะคะก็คือพ่อแม่นะคะแต่เผอิญว่าพ่อแม่อาจจะเลิกกันแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะแล้วก็มีบุตรมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นร่วมบิดาเดียวกัน
หรือ
มารดาเดียวกันนั่นเอง
ใช่ความสัมพันธ์ก็จะกระเถิบออกไปอีกหน่อย
นิดนึง
นะคะซึ่งแน่นอนก็เลยอยู่ในลำดับที่4นะคะต้องกำจัด1-3ออกก่อนนะ
อาจารย์อินอีกแล้วค่ะ
เป็นการย้ำเฉยๆคือไม่ได้มาย้ำในทางความเป็นแต่คือย้ำแบบในทางกฎหมาย
ค่ะ
ว่าแบบในเรื่องการจัดสรรมรดกอะไรอย่างนี้นะคะ
ค
่
ะ
ต่อมาดูลำดับที่5
ค่ะ
เนาะลำดับที่5ก็คือปู่ย่าตายายนะคะก็คือต้องเป็นปู่ย่าตายายของเราที่แท้จริง
ค่ะ
คือทุกอันในคอนเซปต์เดียวกันหมดก็คือต้องเป็นตามความเป็นจริงถือตามความเป็นจริง
ตามสายโลหิตนั่นเอง
ใช่นะคะเราจะไม่นับปู่ย่าตายายที่เป็นพี่น้องของปู่ย่าตายาย
ค่ะ
ปู่ย่าตายายเราอาจจะมีพี่น้องแล้วเราก็เรียกพี่น้องของปู่ย่าตายายว่า
คือบาง
ปู่ย่าตายายเหมือนกัน
บางทีคือพ่อของเรานะคะพ่อของพ่ออีกทีนึงมีพี่น้องหลายคน
ค่ะ
เราก็เรียกว่าปู่หมด
เลยใช่
นะคะซึ่งในความเป็นจริงจะรับจะเป็นผู้รับมรดกได้ในที่นี้ต้องเป็น
ปู่เราเท่านั้น
ที่แท้จริงเท่านั้น
ใช่นะเป็นเส้นตรงอ่ะเป็นสายของเราเท่านั้นนะคะถึงจะได้ไปนะคะต่อมาลำดับสุดท้ายนะคะลำดับที่6ก็คือลุงป้านะนะคะก็เช่นกันนะคะคอนเซปต์เดียวกับปู่ย่าตายายเมื่อตะกี้เลยคือต้องเป็นลุงป้านะตาม
ที
่แท้จริง
ของสายโลหิต
ไม่เอาพี่น้องลุงป้านะนะคะก็เลยทั้งหมดเนี้ยค่ะก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดก
ค่ะ
นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปแบ่งมรดก6ลำดับเลยที่ว่าเนี่ยก็ถ้ามีภรรยาเนี่ยถ้ามีคู่สมรสที่จดทะเบียนก็คือจะต้องแบ่งให้คู่สมรสไปก่อนครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยก็ค่อยมาดูตามลำดับตามมาตรา1629ที่กล่าวไปนะคะเนี่ยคือจะเป็นการแบ่งมรดกแบบที่โอเคคร่าวๆที่สุดนะคะเท่าที่เราจะอธิบายให้ฟังได้ในเวลาอันจำกัดนี้เนาะนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องการรับมรดกก็มีปัญหาพอสมควรอ้อมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องพระท้าพิสุนะคะพระพิสุเนี่ยนะคะก็สามารถเป็นผู้รับมรดกได้เช่นกัน
คือกฎหมายนะคะมาตรา1622นะคะกำหนดให้พระนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันนะคะในฐานะผู้รับพินัยกรรม
ค่ะ
นะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นทายาทล่ะจะรับในฐานะรับในฐานะทายาทได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆก็ทำได้นะคะพระภิกษุก็สามารถรับมรดกได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดทายาทคนอื่นเขามาขัดแย้งเหมือนทางว่ามาบอกว่าเอ้ยเป็นพระแล้วอ่ะเป็นหลุดจากทางโลกแล้วมารับได้ยังไงถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพระจะฟ้องร้องไม่ได
้
พระจะขึ้นมาแบบฉันมีสิทธิ์รับอีกแบบไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าทางตามหลักกฎหมายได้ไหมได
้
ถ้าไม่มีใครว่าอะไรนะคะก็โอเคมีสิทธิ์ได้ตามปกตินะคะก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะคะสำหรับในเรื่องการทำพินัยกรรมและก็การรับมรดกรวมถึงผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้ฟังพอสมควรนะคะยังไงวันนี้ดิฉันนะคะกับอาจารย์ทราย
ค่ะ
นะคะคงต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ